Mark chapter 6. Re Nazareth cross leg Jesus. Jesus epsi tau sono ke yi wamo winian tau remien yi e. Ke re disciple yi e kerwanan yi. Tepan ing sapat yi ko amul ing kemoreni sule enu tereste kelon ma. Reni tartar kerlon aj yi e eno. Ke aj eno ko re nure kepele re ke re teres pene. Ni ne wa ke chave sune tau pie no ya. Save pru mekte ke nukun inyi toko re miracle ne tawana inan ke chi no ya. Ni sune mas kapinta ka ko. Maria ko ou yi ke wanan re yi e James, ke Joseph, ke Judas, ke Simon. Ke re lonre temin yi e no na kertal et kron ne. Re a Jesus na kamo re sule no kore kroselek ektek maji ke lore na kerni na re a ken sonere. Jesus teges wiji re pene. Re propet no. Re ni ing tau leno no tertawa tek re tau tartar pene re terwa. Lingke no tau remien ke lon re entare no. Re ni re entare ke re ni yeleno no lin kolon tertawa wasan re e. Supene ke Jesus lin klon awo re miracle tartar tau sono. Reni yilire kore no, ita tawana alin re e piyen ke lire kore amonenian. Anun kurnak te ki inji kenyau pene re lin korop lip na yi. Jesus ke reni tol plano mbul. Ke Jesus kware tau nuta wulen ke yi tukmo. Resule na aj inkot e. Ke yi keki reni tuol pla na terwanan yi no keramana yi. Ke yi ko amul inji ke re kerwa entin enti na re tau in re auromul re e. Ke yi ke trenukun in re auropaj re mas ko kelek. Jone aj Jesus ke tre. Yi ke re pene. Tem akwa. Omlin kolon ak ep o anen tako. Omak ep ai ing to otwana ono piyen. Omlin kolon auku otu un o yil ume ke twana omlin kolon auke chiuna atubuan un awon lei un ume na alon ma. Halinek tik. Kolon ak tana sentel ume ke aktir siot puntenen piyen. Ke elin ak ep tako enian. Alon ampia ni arpil ke arki in aukon. Umas ak tal re ke aukon lon sono wa awus panya tem ak epsi aimul sono. Pene akwa aimul tako ke relin arki ke aur pasin amon o aur selek in arlon aj ume. Umas ak epsi aimul sono. Tem toko ak epsi aimul suno. Umas ak tau na re lemas o tri wingping na kortu tuwin mena auriu ke artu aimul re e suno. O sune, awo pene o ing awo re arneu paj pene. Re koropasin kokelek ing kerle reyire na aj ing kot e. Ke re disciple ji e ker epsi tau suno ke kerwa kereswaw na aj in ni prum e pene re temin uro uno mas artapla ke ar epsi re o kokelek re toro. Ke re kerau paik re mas kokelek kerwai na re ni tartar no. Ke kerpa re ni tartar lire kore no wel ke lire yare kore mon. John baptize kemat. King Herod kolon aj in osonere kopne wasan in Jesus e ano kompuut kawa tau tartar. Ni yelin tres pene. Jino John baptize. Yi kemat ke yi usianian. Jopene ke yi ke epnukun in yi tokore mirakol. Ni yelin tres pene. Jesus no Elijah. Elinke ni yelin tres pene. Jino yi prophet tako. Kopene re profet ing wetan kerwano. Tem Herod kolon acu no, yitekes pene. Yakis reker tautik contoron ke yi kamatono ke yi mas usia akmin tarponan nian. Hero tentan ke re ait nukun indre amino ker epcon ke kerow yi sen ke kerleosi kerabus. Herod ko oso ne kopene yi ke ep temin ingunan prum yi e Philip. Otan pian con kespema Herod pene. Lo ete te kespene. Elin ko omon ing e ke ep temin ingunam eye. Herod obuan temin Herod ya seno alew kaina con. Ke yi tek pilcek tauntan ing ji awla con awmat. Elinke yilin ko spatnya kopne Herod elin tekpil indre arlacon. Kopne Herod ono ni temta con. Yiko sawe pene con ono ni intoko pasin merer na talukuan inkot e ke yino ni ko holi. Pene ke Herod ono tekniaw ektik na con ono. Tem Herod tuklon aj incon e aten wirin je elin tekmen amon. Elingke yi tekwa tawa pin in tekpil in teklon aj con e. Epin pian tem amon in Herodia su e wama in ji awo o tako in re arla con aumat. Yi kenyaw pene Herod no toko otu purum in lon tekni na amiam tenuan ko owi. Herod ko otu chone yare ni tuwing in tro Alpim yi mul in kapman. Ke yare number one officer in army. Ke reni tuwen in district kalili. Ke herotia senton temin parma alon ma ke yi toko tanis na re tau erot ko o reni tuwen na kron terany otu uno. Ke re kerniaw yi ke re kerpik-pik na yi. Ke kin herot tekes ni temin yono pene. O anen pene e akpil. Apkis tekna ye piyen ke ya awik e. Herod kes paci pene. E awkira ye o anen e tekpil ke ya awik e piyen. O pene e tekpil ya autoute kintom on ya e ene in ya awik e. Ke ni temin co ne kawali lin ke wa kerna tenuan ye no pene. Yana wirna king o anen. Tunon tauna yi ke tekes yi pene. E au kis king pene e tekpil no uan in chon paptais e. Ke temso ne piyen ni temin warma chone kawa premek tek wa kene u king ke yi tekes yi pene. Nanagane piyen ne ya tekpil e aktau tek no uan in chon paptais e. Aw kichuna awon pleta ko ke e aw kichia. Temni temin warma ne kis aj te chune ke king erot kolon ke ten ye elin ko yi amon. Elin ke elon ne na aj pene yi kis paj ni temin warma ano. Ke tawana elon ne na re ni na kertal yi kron terany otu wano. In kerlon aj pene yi kes paj ni temin warma ano. Pene ke Herod elin ko selik aj in ni temin warma cu no. Yi ko o pene ni temin yono kera yi in awo. Premek tek yi kau na ami tako in tuk todre ni trore no. Kawalon kerapus no in autautik con paptais tron ke awo yi. Nuan no awama re. Supne ke ami no kawa alon karapu sono ke tautik contron. Ke yi ko iuna yi nuan kon pleta ko ke yi ko wama ke yi ke ni temin warma no. Ke ni temin warma no ko wa ke tenuan yi e. Ke re disciple in chon e kerlon chupne ke re kerama kerou yi wa kero osi kon tau overpun in tertan re ni termat. Jesus ke re ni 5,000 o tuo. Re apusel no kerama kerle kaina Jesus ke re kresna yi aj in o tartar pene re wa kero. Ke sule re na kermo re ni yono. temin burau tartar terama terwah. Kita melin kospatnya incises kere apusel not ar any otu. Cupenek ke incises teh repene. Cho, etne impenek etne atwa tau tako ni yelin tron ke akmin mena untuntun. Kere kerayana pinas ke reno pian kerpikerwa tau ni yelin tronono. Elingke re ni tartar kerneu paat re ke kerneu pene re arwa tau suno. Ke re temin burau in aimul tartar kerpe kerwana tau tucuno ke rewa kerep tau uno watan ke cises ke re aposel ye ano kerama apin. Tempene cises kaya to yet yi kerneu re ni tartar kerkimana kron. Re keropne sip-sip elin kerep ni tako in auneu tek re. Supne ke elon ketanyek tek mare ke yiko amul jie nonian in kemore sule na o tartar. Tem tucuno rau tuko au paceno ke re disciple in Jesus e no keramana yi ke re teres. Tau lemas pianene ni elin teron ke otu tuwana elin tau sune. Ke rawa iu tekpaj ke nian toko au lice keno. Aku kre ni temin burau sona re arwa. Re gerlon arwa re nutau o re wum nakron on titi na ne ke re aurum re otu inre arany. Elin ke cises tekes wye re pene. Umna au ke tre otu ke re arany. Ke re teresi. Ena tekpil pene etne wa atum otu awus patnya mak in 20 pla pot night ke ataitre aranje. Ke yi tekes re pene. Umba akneau ke au kesia pret un pia-pia re ke ep kron. Tem rewa kernia wono ke re teres wijie yi pene. Ete ep pret pipe la ke pilentin. Ke cises tekes re pene. Re temin burau nakar ki mana koronane umak eskai re auron tuk-tuk. Ke aukes re armeniu armen tau tewerwer monane. Ke re ni yeno kermen re tuk-tuk. Tupelen ker ep ni 100 pla, ke tupelen ni 50 pla. Ke cises ko pret 5 pla, ke pilien tino no, ke yi kene wa aheben no. Ke yi ko tenkeu na kot, ke yi tek ing bot rep pret no ke tek tre disciple ye no in kerwes na re temin ro no ke pilientin no yi pe yi en kur en patna ke tre disciple no kerwes na re ni tartar no ke re temin ro tartar no ker ang otu wa otu no kai manare ke re disciple no ker ilmana re pil ke pret Retming burau kerany wa kaimana re nore kertu no wa kuspanya pai-pai tual pla kerter-ter. Re burau na kerany otu bene nampa yare 5,000 pla re burau. Jesus wanan rany onima. Tem tojono Jesus no ke re disciple ye no inyauraya na pinas no ke arwa yiwetan. Wa arli rany walkon prum kalili no entlebu jeno ke wa aurontek yi aimul petsaida. Jino ontan aumin inji awes retemin burau tartar no arwa ulin-ulin num. Ke temji kenew retemin burau tartar wa re karwa kenunyek tek num. Ke jino inpenen kai wa au tako inji awes tek. Rawin piyen ke nian teklil wina no. Ke pina seno kemen ranyo luan pene iwo no, ke cises seno impenen epe kemen to yeto no. Ke cises keneu pene warino no kamari watana no, ke tek epa tia seno tek sepot na, re pina swatana no, ko pina seno elin tekpi akwa. Ke oso ne kore kromoy prum ing ternai kurma wies. Temso no masau no ke titi piyen ing nian au tau-tau. Ke cises epsi tau yi ketu no ke yi wanan rany onima ing awana re. Yi kech kewa ke titi piyen yi toko au-au telare. Rekerneu yi tekwanan ranyo no ke rekeris penemas. Ke rekerot kerlek na re tekore. Ko pene rekerneu cise setu pijen ke rekemta akteki. Ke premaktek cise teke hrepene. Kon nukun, no pe yane, linamta. Yi kaya na re pinaso no ke verjino no kemtek. Rekerneu osone ke aj kore lin. Ko pene relin kerne wak patnya aj termen in o Jesus ko tem yi e pak lepi ke re kerwes na re ni tartarano. Ate re verire re e no ko nuku tekin. Jesus ko re ni tartar tron ay mol Genesaret elire ko re no koromonen yan. Re kera urany walkon prum kalili no wa kerle elin tako no ke re kramo nian wa ker ep. Tau tri un in aimul Genesaret no. Rekor on pinah re no kermin tau su no. Tem rekor epsi pinah sono ke keraya toye to no. Permektek reni yo no kerne upai Jesus. Reni tartar in tau su no. Kor usia ke kerpe kerwa re tau ulin belin tartar. Ke rekor tie reni tartar li re kore no koron na tepnus ke kerumah. Kita wampie re terlon pene Jesus tekmin, re terembre ni yelire ketukore no terwanayi. Ta wampie Jesus awa, tau nutau o aimul o tau wulin-wulin pene yi awa no, re ni terti re ni yelire kore no wa tereliu re teron tau in makito no. Ke re teres tertanya Jesus no in awa alpim re ke awis padre in arep tawa roin taun yi no. Kerenina arep tua runtown ieno lire awori amonenian.